Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 19-ն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները խոսում են որոշակի փոխհմբռման հնարավորության մասին։ Վարչապետի պաշտոնակատարը Դիլիջանում մասնակցել է ներուժ ծրագրի բացմանը, երեկոյան նա հանդիպում է «Իմ քայլի» ապագա պատգամավորներին։ Նախկին ոստիկանապետի փաստաբանը պնդում է, որ Պաշտպանյալը 2012-ի ընտրությունների շրջանում պաշտոնական դիրքը չի չարաշահել։ Միջազգային անդրադարձ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը հույս է հայտնում, որ Հայաստանը չի ենթարկվի ամերիկացիների ճնշումներին։ Վաշինգտոնը և Անկարան համաձայնեցնում են հրթիռների գործարքը։ Սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Էկոնոմիստ հեղինակավոր հանդեսը տարվա երկիր է ճանաչել Հայաստանը։ Պուտինի ոչին հետևող ղեկավարը հեռացվեց և ոչ ոք չսպանվեց, Ռուսաստանին միջամտելու առիթ չտրվեց, նշել է էկոնոմիստը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել է, թե Հայաստանը և Ադրբեջանը կարողացել են առաջին անգամ որոշակի փոխհմբռնման գալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ Նա Բաքվում այս մասին ասել է դիվանագիտական կորպուսի անդամների հետ 3 կայացած հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով իր և Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի Միլանում կայացած հանդիպմանը։ Մամեդյարովը նաև ասել է, որ 2019-ի հունվարին կրկին հանդիպելու է Զոհրաբ Մնացականյանի հետ քննարկելու խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղիները։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե նման բարդ հարցերի առնչությամբ հանրային հայտարարություններում ոչ կոնֆրոնտացիոն, ոչ թշնամական տոնայնության պահպանումը արդեն իսկ լավ է։ Հայաստանը ցանկանում է ընդօրինակել Վրաստանի պարեկային ոստիկանության մոդելը։ Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցմամբ Թբիլիսիում 3 կայացած Վրաստանի և Հայաստանի ներքին գործերի նախարարներ Գյորգի Գախարյանի և Վալերի Օսիպյանի հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստանի ներքին գործերի նախարարը. Հիշեցնեմ, դեռ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության ժամանակ Վրաստանի ավտոճանապարհային ոստիկանությունը վերափոխվել է պարեկային ոստիկանության։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հավանություն է տվել Պետրիոտ տեսակի հրթիռային համակարգերը Թուրքիային վաճառելու գործարքին, որի արժեքը 3.5 միլիարդ դոլար է կազմում։ Անկարան ԱՄՆ-ին դիմել էր Պետրիոտ տեսակի 4 համակարգ գնելու համար ներառյալ 2 տասնյակ արձակման կայաններ և 80 հրթիռներ։ Սակայն 2017 թվականին Անկարան Ռուսաստանի հետ է համաձայնագիր ստորագրել ռուսական S-400 տիպի հրթիռային համակարգեր գնելու համար։ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն բազմիցս զգուշացրել են Անկարային, որ ռուսական հրթիռները չեն կարող տեղ ունենալ ՆԱՏՕ-ի տարածքի հակաօդային պաշտպանության համակարգում։ Անցած նոյեմբերին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել էր, թե ռուսական հրթիռները գնելու համաձայնագիրը կմնան ուժի մեջ։ Այսօր Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե S-400 հրթիռային համակարգերը Թուրքիային վաճառելու գործարքը իրականացվում է անկախ այն բանից, թե Անկարան ինչ որոշում կընդունի Պետրիոտների հետ կապված։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանը հետաձգեց անվտանգության հարցերով նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի դատավճռի հրապարակումը։ Դատարանը որոշեց մինչև մարտի 13-ը նրան ժամանակ տալ շարունակելու համագործակցությունը հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հետ։ Բարսելոնայի հարձակվող Լիոնել Մեսին 5-րդ անգամ ստացավ ոսկե խաղակոշի գլավագույն ռմբարկուի մրցանակը։ Եվրոպական ֆուտբոլում սա ռեկորդ է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Դիլիջանում միջազգային դպրոցի համալիրում մասնակցել է ներուժ ծրագրի բացմանը։ ապա պատասխանել է միջոցառման մասնակիցների հարցերին. Ընտրություններ, նոր հեռանկարներ, հանրության ու հատկապես երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը երկրի քաղաքական և տնտեսական կյանքին, այս և այլ թեմաների շուրջ զրույցից հետո Նիկոլ Փաշինյանը վերադարձել է մայրաքաղաք, որտեղ գումարվում է Իմ քայլը Դաշինքի նիստը, բայց նախ ռեպորտաժ Դիլիջանից, լսենք Նաիրա Նալբանդյանին։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել էր Դիլիջանի քոլեջ, որտեղ անցկացվում են ներուժ ծրագիրը, նա հանդիպում ունեցավ ծրագրի մասնակիցների հետ, մինչ հանդիպումը սակայն վարչապետի պաշտոնակատարը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցերին, մասնավորապես պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե Պակո Սահակյանի հետ իր ունեցած հանդիպումից հետո Արցախի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը հեռացավ իր պաշտոնից, իր և Պակո Սահակյանի հանդիպման ընթացքում այդ հարցը քննարկվել է, թե ոչ և ինչ գնահատական կտա այն քննադատություններին, որ Լևոն Մնացականյանի հեռացումը կարող է ազդել բանակի մարտունակության վրա, Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց.
Պակո Մնացականյանի պաշտոնանկությունը ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով չեմ կարող մեկնաբանել, ինչ վերաբերում է մտավախություններին, թե այդ փոփոխությունը կարող է ազդել բանակի մարտունակության վրա, գիտեք, դա շատ մեկնաբանություն է մեր բանակի հասցեին, որովհետև ովքեր են նշանակվել նոր երկու նշանակումները, պաշտպանության բանակի հնաբնակները, մարդիկ, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքում աշխատել են, ծառայել են զինված ուժերում և Արցախյան ազատամարտի ակունքներում են գտնվում այդ մարդիկ։
Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախագահ Մամեդյարովի այն հայտարարությանը, որ կարողացել են ընդհանուր համաձայնության գալ վերջին հանդիպման մասով, այս Մամեդյարովի այս հայտարարությանը արտաքին գործերի նախարարությունից արդեն արձագանք եղել է, այս մասին խոսեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, չհասկանալով այն մարդկանց, ովքեր որ փորձում են Մամեդյարովի այս հայտարարության տակ այլ տողատակեր և ենթատեքստ դնել։
Ինձ անկեղծ ասած զարմացնում է մեր, այսինքն հայաստանցի մի շարք մեկնաբանների մեկնաբանությունը, որ առաջին կանխավարկածը այն է, հա, այստեղ ինչ որ դավադրություն կա եւ այն, երբ որ նրանք խոսում են, որ այս շանսը ստեղծվել Ղարաբաղի հարցի կարգավորման շուրջ, իսկ ինչու այդպիսի կանխավարկած, իսկ ինչու կանխավարկել չի այնպիսի կանխավարկած առնվազն Հայաստանի կառավարության տեսակետից, որ գուցե Հայաստանի կառավարությունը հաջողվել է համոզիչ փաստարկներ բերել, Հայաստանի ոչ մի կառավարություն Ղարաբաղի հարցում այնքան թափանցիկ չի եղել, ինչքան մեր կառավարությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողի կալանավորմանը, վերջինս հիշեցնենք մեղադրվում է գյումրեցի կնոջը սպանելու մեջ, նա այս պահին գտնվում է 102-րդ ռազմաբազայում, այս տեղեկությունը հաստատել են տուժողի փաստաբանները, դատախազությունից պաշտոնական տեղեկատվություն օրեր շարունակ այս մասով չկար, Նիկոլ Փաշինյանը եւս ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը Հայաստանում հայտարարությամբ ասել էր, հորդորեց չքաղաքականացնել այս հարցը եւ խնդիրը դիտել բացառապես իրավական հարտությունում, նա նաեւ համաձայն չէր այն զուգահեռների հետ, որոնք տարվում էին այս գործի եւ Ավետիսյանների սպանության գործի միջեւ, հիշեցնենք Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար դատապարտված Պերմյակովը եւս կալանավորված է ռազմաբազայում, նա այժմ էլ իր պատիժը կրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։
Պրոցեսը իմ կարծիքով պետք չի քաղաքականացնել։
Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների հետ ունեցած փակ հանդիպմանը, որոնց մանրամասները իր վերջին ասուլիսի ժամանակ հրապարակել էր նաև Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն, այդ հայտարարության մեջ մի քանի մանրամասներ էր տեղեկացրել այդ հանդիպումից, անդրադարձել էր նաև Ադրբեջանին Բելարուսի կողմից վաճառված Պոլոնես համակարգին, նշելով, որ նույն համակարգը առաջարկվել է նաև հայկական կողմին, այս հայտարարություններին անդրադարձնալով Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Լուկաշենկոն այդ հանդիպումից պատմել է միայն այն, ինչ որ ասել է ինքը, սակայն Լուկաշենկոն իր խոսքի մեջ չի նշել, թե ինչ է պատասխանել իրեն Փաշինյանը, իսկ ինքը Փաշինյանը այդ հանդիպումից բավականին բավարարված է, քանի որ կարծում է, որ ՀԱՊԿ ստեղծման առաջին օրվանից ի վեր սա առաջին դեպքն է, երբ ՀԱՊԿ-ում բաց տեքստով խնդիրների մասին քննարկում է եղել, ինչը Փաշինյանին բավարարել է։
Տվեք ասել, որ մենք մեր խնդիրը արդեն իսկ լուծել ենք, որովհետև հապկի ներսում տեղի է ունենում եւ տեղի է ունեցել շատ լուրջ խոսակցություն, որը ստեղծման առաջին օրից ոչ մի անգամ այդպիսի լուրջ խոսակցություն տեղի չի ունեցել։
Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց նաեւ ներուժ ստարտափ ծրագրի մասնակիցների հարցերին, խոսեց նաեւ այդ շրջանակներում կառավարության կառուցվածքի մասին փոփոխությունից, նշեց, որ որոշակի փոփոխություններ կլինեն, որոնք միտված են արդյունավետ կառավարմանը, այդ թվում ամենայն հավանականությամբ, ինչպես տեղեկացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, նախատեսվում է Բյուրքի նախարարության աշխատանքի ձևաչափի փոփոխություն։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Վերջին ժամանակաշրջանում Ղարաբաղյան խնդրում առկա է շատ հարաբերական, փխրուն, կարելի ասել գրեթե աննշան մեղմացում, համենայն դեպս Միլանում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում երկու արտգործ նախարարների հանդիպումը դրական է գնահատվել։ Փոխմբռման մասին ադրբեջանցի նախարարի մեկնաբանությունը նույնիսկ թեթևակի մտահոգություն է առաջացրել հայերի շրջանում, թե տեսնես այդ ինչի շուրջն համաձայնության գալիս այնտեղ։ Այսօր դրան արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, ընդգծելով, որ Միլանյան հանդիպմանը Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվել են առաջիկայում շարունակել հանդիպումները։ Միլանում ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված համաձայնությունները հրապարակվել են Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից։ Մասնավորապես հանդիպմանը հաջորդած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Զոհրաբ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվեցին առաջիկայում շարունակել հանդիպումները, պահպանելով ձևավորված դինամիկան։ Մեկ այլ համաձայնությունն էլ ձեռք է բերվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ համատեղ հայտարարության վերաբերյալ։ Նման ձևաչափով հայտարարություններ երկար ժամանակ է ինչ չէր հաջողվում ընդունել, այնուամենայնիվ Միլանում հնարավոր դարձավ համաձայնություն ձեռք բերել հայտարարության տեքստի շուրջ։ Ասված է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանի այսօրվա հայտարարության մեջ։ Նաղդալյանը եզրափակել է, դարձյալ մեջ բերեմ, նման բարդ հարցերի առնչությամբ հանրային հայտարարություններում ոչ կոնֆրոնտացիոն, ոչ թշնամական տոնայնության պահպանումը արդեն իսկ լավ է, մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը երեք հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողացել են առաջին անգամ որոշակի փոխմբռնման գալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության արցում։ Կարծում եմ, իմ հայ գործընկերոջ հետ Միլանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ առաջին անգամ փոխմբռնման ենք հասել, որը երկար ժամանակ մեզ չէր հաջողվում։ Իմ ժամանակի մեծ մասը ես նվիրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիներ փնտրելուն։ Դա կլինի նաև հաջորդ տարվա գլխավոր խնդիրը։ Կարևորը շոշափելի արդյունքների հասնելն է։ Ըստ Ինտերֆաքսի Բաքվում դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Մամեդյարովը։ Նա նաև նշել է, որ 2019 թվականի հունվարին կրկին հանդիպելու է Զոհրաբ Մնացականյանի հետ քննարկելու խնդրի խաղաղ կարգավորման ուղիները։ Նշենք, Մնացականյանն ու Մամեդյարովը Միլանում հանդիպել էին դեկտեմբերի 5-ին։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների թվով երրորդ հանդիպումը ևս միտված էր առավել հանգամանալից ցանոթանալու խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ միմյանց դիրքորոշումներին ու մոտեցումներին։ Այս առումով ծավալվեց մտքերի օգտակար փոխանակություն։ Զորապ Մնացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվեցին առաջիկայում շարունակել հանդիպումները, պահպանելով ձևավորված դինամիկան։ Մինչ Միլանյան հանդիպումը Մնացականյանն ու Մամեդյարովը հանդիպել էին ևս երկու անգամ՝ սեպտեմբերին Նյու Յորքում եւ հուլիսին Բրյուսելում։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը ողջունում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև հանդիպումները, որոնք նպաստում են խաղաղության ամրապնդմանը։
Ինչ կարող է լինել առհասարակ փոխմբռնում ու նաեւ խաղաղ ճանապարհով կարգավորման հակամարտություն Ադրբեջանի երկուս կարևորական փոխմբռնումը կարող է լինել, պետք է լիարժեք ձևաչափ ու վերականգնել հակամարտության կարգավորման պաշտոնական կազմակերպի մասնակցության բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին։ Եվ երրորդը դա Արցախյան ադրբեջանական ճանաչումն է, որը անընդհատ չունի, այսինքն եթե Ադրբեջանը իրոք եկել է այդ գաղափարներին, ուրեմն դա կարելի է համարել որպես իրոք շատ կարևոր խորքային տրանսֆորմացիա։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը չհիմնավորված լավատեսություն որակեց Մամեդիարովի հայտարարությունը։
Ես զուգահեռ եմ անցկացնում 2015 թվականի աշնանից տեղի ունեցածի վրա, երբ նույնպիսի անհասկանալի լավատեսություն սկսեց արտահայտել Ադրբեջանի արտգործնախարարը, որ պնդում էր, թե Ռուսաստանի նախագահը շատ կոնկրետ առաջարկներով է եկել, խոսքը վերաբերում էր Լավրովի պլանին։ Մենք հիշենք, թե դրանից հետո ինչ զարգացումներ տեղի ունեցան։ Կարծեք, թե Ադրբեջանի համար սա արդեն իսկ գործադրված հնարք է, արտահայտել հիմնավոր լավատեսություն։ Հետագայում արդեն դրան հաջորդում է հիասթափության բեմադրությունը, թե ինքը պատրաստ էր, և ահա հայկական կողմն է, որ տորպեդահարում է բանակցային գործընթացը, և դա ինչ համար դառնում է հիմք դիմելու ռազմական արկածախնդրության։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնակատարը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանին շաբաթասկզբին նշանակել է խորհրդական։ Դա վեճեր է հարուցել։ Քաղաքական շրջանակներում, մամուլում, նույնիսկ սոց ցանցերում հարց են տալիս, թե արդյոք կարելի է այդ պաշտոնը վստահել մի անձի, ով ապրիլյան քարորյա բախումներից հետո այն ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ ազատվել է պաշտոնից։ Պարոն Փաշինյանը ասել է, թե վերլուծել է մեծ թվով նյութեր, նաև գաղտնի, և Կարապետյանի մեղավորության վկայություններ չի հայտնաբերել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր սկանդալային հայտարարություն արեց 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի իրադարձությունների վերաբերյալ ընդգծելով։ Այդ օրերի մասին կարդացել է բազմաթիվ գաղտնի նյութեր և դրանցում չի գտել հետախուզական տվյալների բացակայություն։ Այս հայտարարությունը Փաշինյանն արեց պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե ինչու է դեկտեմբերի 17-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանին իր խորհրդական նշանակել։ Այն դեպքում, երբ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տարածքային կորուստների և մարդկային զոհերի համար նաև նրան էին պատասխանատու համարում։
Նրանք, ովքեր ասում են, որ Արշակ Կարապետյանն է քարորյա պատերազմի պատասխանատուն, նրանք ըստ էության ասում են, որ նրանից վերև ոչ մեկ պատասխանատու չէ։ Նրանք, ովքեր հիշատակում են, որ Արշակ Կարապետյանին Սերժ Սարգսյանը հանել է գործից այդ իրադարձությունների արդյունքում, նրանք ասում են, որ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն արդար դատավոր է և այդ իրավիճակում արդար որոշում է կայացրել։ Ես քարորյա պատերազմի վերաբերյալ կարդացել եմ տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր էջերով գաղտնի նյութեր, և այդ նյութերում ոչինչ չեմ գտել հետախուզական տվյալների բացակայության կամ պակասության մասին։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, ապրիլյան պատերազմի հետ կապված խնդիրները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ հանրությունը ունի շատ հարցեր ապրիլյան քարորյա պատերազմի վերաբերյալ, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է հանգիստ և հանդարտ գտնել այդ հարցերի պատասխանները։ Ըստ Փաշինյանի, Արշակ Կարապետյանը կկատարի իր պարտականությունները, և եթե որևէ փուլում հարցեր կծագեն, իսկ այդ հարցերը կծագեն, ապա այդ կարգավիճակում Կարապետյանն ավելի մեծ պարտավորություն կունենա հարցերին կոնկրետ և սպառիչ պատասխանել։ Հարցին, թե արդյոք այս հայտարարությունը նշանակում է, որ Կարապետյանն իր պարտականությունները ապրիլյան պատերազմի ժամանակ կատարել է պատշաճ, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե գնահատականներ տալ չի կարող, կրկնելով, գաղտնի նյութերին ծանոթանալով, այս պահի դրությամբ չի գտել տվյալ այն մասին, որ հայկական կողմը ունեցել է հետախուզական տվյալների պակաս։ Լրագրողների մեկ այլ հարցին, թե արդյոք ապրիլյան պատերազմը պայմանավորված պատերազմ էր, ինչպես այդ օրերին պնդում էին ոմանք, Փաշինյանն ասաց, թե այս ընթացքում տարբեր տեղեկություններ են ստացվում, որոնք ստուգման կարիք ունեն։
Իհարկե, դուք գիտեք, բազմաթիվ այս ընթացքում բանավոր տեղեկություններ են ստացվում և գրավոր տեղեկություններ, որոնք դեռ ստուգման կարիք ունեն, և ես գիտեմ, որ այդպիսի վարկած կա, այդպիսի վարկած եղել է, այդ վարկածը լայնորեն քննարկվել է, բայց ամեն դեպքում մի բանում կարող եք չկասկածել, մեր բոլոր գործողությունները ուղղված են եւ ուղղած են լինելու մեզ համար կարեւոր ճշմարտությունները բացահայտելուն, եթե նույնիսկ դրանք կարող են առաջին հայացքից հակառակ տպավորություն։
Պետական դավաճանության հոդվածով դատվելու են մարդիկ։
Ես կարող եմ հիմա այդպիսի բան ասել։
Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 17-ին Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ խորհրդական նշանակված Արշակ Կարապետյանը ապրիլյան քարոզյա պատերազմից հետո 2016 թվականի ապրիլի 26-ին նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ազատվեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության պետի պաշտոնից։ Ապրիլյան պատերազմից օրեր անց գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանից բացի պաշտոնան կարվեցին նաև զինված ուժերի նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ Ալիկ Միրզաբեկյանը, կապի և ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչության պետ գեներալ մայոր Կոմիտաս Մուրադյանը։ Այս պաշտոնակությունները կապվեցին ապրիլյան պատերազմում հայկական կողմի մարդկային, ինչպես նաև տարածքային կորուստների հետ։ Այսպիսով, պաշտոնակությունից գրեթե 2.5 տարի հետո գեներալ մայոր Արշակ Կարապետյանը վարչապետին անվտանգության ոլորտի հետ կապված խորհուրդներ կտա։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք կասկածի տակ չի դրվի նրատրված խորհրդատվության վստահելիությունը, հաշվի առնելով, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին հենց նա էր զինված ուժերի հետախուզական վարչության պետը, վարչապետի պաշտոնակատարի աշխատակազմի ղեկավարն ասաց, թե Փաշինյանը բավարար հիմքեր ունեցել է Արշակ Կարապետյանին խորհրդական նշանակելու համար։
Վստահեմ, որ ման որոշում կայացնելուց վարչապետը ունեցել է բավարար հիմքեր։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես վերջի շրջանում բոլոր նշանակումները տարբեր հանրության շերտերի կողմից հաճախ ոչ միանշանակ են ընդունվում, որը բնական պրոցես է։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր հարցերի պատասխանը առաջի հերթին ժամանակը կտա և վստահաբար անխտիր բոլորի համար ընդունելի կադրեր երևի թե ընդհանրապես գոյություն չունեն։
Ձեր կարծիքով, եթե ապրիլյան այդ պատերազմում հայկական կողմի ունեցած կորուստների, նաև այդ տարածքների կորուստների մարդկային զոհերի համար որոշակի պատասխանատվություն կրեր Արշակ Կարապետյանը, նա դժվար թե նշանակվեր այսօր խորհրդական։
Հաշվի առնելով, որ ես արդեն ասացի, որ վստահաբար վարչապետը բավարար հիմքեր ունես նման որոշում կայացնելու, հետևաբար ձեր նշած սցենարը կարծում եմ դադարված է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական զարգացումների էպիկենտրոն Երևանից մի պահ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը խոսել է «Իմ քայլը հանուն Շիրակի նախաձեռնության առաջիկա համաժողովի մասին»։ Նպատակն է պայմաններ ապահովել ներդրողների համար, ովքեր իրենց միջոցներով, ծրագրերով կնպաստեն քաղաքի վերականգմանը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ներդրումներ անելու առաջարկներ շատ կան, ժամանակնեոթից կախված առաջարկներն ի մի բերել։ Այսօր Գյումրիում հայտարարեց տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը, հավելելով, առաջիկայում հենց Գյումրիում կկայանա «Իմ քայլը հանուն Շիրակի» խորագրով գործարար համաժողով։
Տեղում մարդկանց համար պայմաններ ստեղծել, որ իրենք կարողանան իրենց գործունեությունը ծավալեն, նաև նրանց համար դրա համար պայմաններ ստեղծեն։ Մեր կառավարության առաջիկա գոնե մի տարվա գործունեությունը հենց դրան է միտված լինելու։ Եվ նաև մենք տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը Շիրակի մարզպետարանի հետ միասին նախաձեռնել է «Իմ քայլը հանուն Շիրակի» համաժողով, որին պիտի հրավիրենք և նաև կարող են մասնակցել արտասահմանում գտնվող հայ գործարարներ, ովքեր ցանկություն ունեն Հայաստանում ներդրում կատարել, գան և Շիրակում ներդրում կատարեն։
Կառավարության համար առաջնահերթ է մարզերի համաչափ զարգացումը, նախարարի պաշտոնակատարը կրկին շեշտեց, որ Երևանին պետական բյուջեից հատկացվող դոտացիան պետք է վերանայել։
Կոնկրետ ինձ համար խնդիրը Երևանի տրամադրվող դոտացիայի չափը, և ես կարծում եմ, որ դրա մի մասը նույնպես պիտի տրամադրվի մարզերի զարգացմանը։
Գյումրին որպես մեծությամբ երկրորդ քաղաք ընդամենը 3.5 միլիարդ դրամանոց բյուջե ունի, իսկ խնդիրների լուծումը տասնյակ միլիարդներ է պահանջում։ Այսօր Գյումրիում արտաբարե գործական կազմակերպությունը շահագործման հասնեց ևս 12 սոցիալական բնակարաններ։ Ամերիկահայ բարերարն ունի ևս Սարգիս Սեբեջյանների ֆինանսական ներդրումը։ Անցյալ տարի էլ 11 բնակարան էին կառուցել բարերարները Գյումրիի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ։ Տնակներից Գյումրին ազատել ունենալու տարբերակներից մեկն էլ համարվում է սոցիալական բնակարանների շինարարությունը։ Արդաբարեգործական կազմակերպության տնօրեն Հրաց Ստեփանյանը չբացառեց, որ ծրագիրը շարունակություն կունենա։
Ամեն ինչ հնարավոր է, տեսնենք, ցանկացած փուլ, հաջողված փուլ, հաջորդ տարվա ծրագիրը բաց։
Դեկտեմբերի 7-ի կառավարության արտագնանիստում հանձնարարվեց գույքագրել աղետիկոտում առկա տնակները, որից հետո նոր միայն պարզ կլինի, թե ինչ ծավալի խնդիր կա լուծելու և որքան գումար կպահանջվի։
Կառավարությունը այսուհետ ամեն ինչ անելու է, որ օր առաջ գյումրեցի ձերբ ազատվի աղետի քաղաք, աղետի գոտի կոչվելուց և նոր Գյումրին ապագա Հայաստանի կարևոր հիմքը պիտի լինի։
Ես վստահ եմ, որ մենք անպայման շարունակելու ենք եւս երկու մուտք կառուցել հաջորդ մյուս տարիների ընթացքում։
Բնակարաններն առանց սեփականաշնորհելու իրավունքի են տրամադրվում բնակիչներին, նաև կոմունալ վարձերն են վճարում 6 ամսվա համար։ Բնակիչներից 72-ամյա Մամիկոն Մարտիկյանը տնակից 3 է բնակարան տեղափոխվել, ասում է, համեմատելի չեն պայմանները, հիմա երբ արդեն տուն ունի, նաև հարսնացու է փնտրում։
Հիմա արդեն կարելի է մտածել, որ ինչ-որտեղ դեպս ամուսնանան է, 94-ը թվից է, ես Դոմիկի մեջ կաբրին, Դոմիկի մեջ ես չեմ կրնաբրի, մեկ ում բերեմ ու հետս հապրի, սաղն է, ուշտկյան է, պախնի ինգ։
Հիմի հարսնացու եք
փնտրում։ Հիմի հա, մանքը կան, որ մեկին կտնիմ, երկու հոգով ավել լավ է, քան ստեղ մենակ։
Սուրեն Պապիկյանը Գյումրիում նաև երկու նորակառույց նախակրթարանների բացման մասնակցեց, նախարարի պաշտոնակատարը հայտարարեց, որ հաջորդ տարի Գյումրիում որևէ տնակային կամ վթարային շենքում գործող մանկապարտեզ այլևս չի լինի։ Ի տարբերություն Երևանի մարզերում, մասնավորապես Գյումրիում, մանկապարտեզները վճարովի են։ Սուրեն Պապիկյանի կարծիքով Հայաստանում բոլորը պետք է հավասար լինեն։
Ես հակված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները լինեն հավասար։ Բոլոր քաղաքացիների երեխաները օգտվեն բոլոր ծառայություններից հավասար սկզբունքներով։ Այսինքն արտոնյալ քաղաք Հայաստանում պիտի չլինի։
Գյումրիի ավագանին վերջերս ուղերձով դիմել էր կառավարություն, որպեսզի մանկապարտեզներում 6-ից 8000 դրամ վարձավճարները կառավարությունը փոխհատուցի։ Դրա համար տարեկան մոտ 260 միլիոն դրամ է պահանջվում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուսունոթի երկրաշարժի մասին խոսելիս ակամա հիշում ես պատուհասի խորհրդանիշը դարձած Լենինականի ժամացույցը 11:42-ին սարսափից ու ցավից անշարժացած մեծ ու փոքր սլաքները 3:11-ը անցել, բայց այսօր էլ կան ժամանակավոր կացարաններում բնակվողներ, ընդ որում ոչ միայն Շիրակի մարզում։ Եվ ահա մի հուսադրող լուր Լորվա մարզից, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի 13 գյուղական բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած 44 ընտանիք հաջորդ տարի տնակներից կտեղափոխվի նորակառույց տներ։ Պետական բյուջեից հատկացված 458 միլիոն դրամով ավարտին կհասցվեն կիսակառույց տները, որոնք դեռ 10 տարի առաջ կառուցելու պարտավորություններ ստանձնել Glendale Hills ընկերությունն ու այդպես էլ մինչև վերջ չէր կատարել իր պարտավորությունները աղետի ստուժածների և պետության նկատմամբ։ Սնանք ճանաչված Glendale Hills ընկերության կիսաթոգ աշխատանքն ավարտին հասցնելու պատասխանատվություն է ստանձնել Fuller տնաշինական կենտրոնը։ Այսօր շինարական կազմակերպության նախագահ Աշոտ Եղիազարյանն ու Լոռու մարզ պետ Անդրեյ Ղուկասյանը պայմանագիր կնքեցին։ 44 տները բնակության համար պատրաստ կլինեն հաջորդ տարվա աշնանը, 3 տուն կկառուցվի Գուգարքի տարածաշրջանի լեռնապատ, մյուս 41 տները Սպիտակի հարակից 12 գյուղերում։ Պայմանագրի կողմ հանդիսացող պաշտոնյաները հավաստիացրին, որ տարիներ շարունակ ձյան ու անձրևի ազդեցությանը ենթարկված կիսակառույցներն ուսումնասիրել են և համոզվել, որ դրանք ամուր են, սեյսմիկ առումով որևէ խնդիր չունեն։
Ընտրվել են այն տները, որոնք որ ունեն ավելի բարձր պատրաստվածություն, այսինքն այս գումարով ավելի շատ բնակարաններ կարող ենք հասցնել ավարտին։ Սկզբունքը դա է եղել, տներ կան 40-50-60%, որոնք որ արդեն կառուցված են, մենք դրանք ավարտին կհասցնենք, իսկ որակի շինարարության հետ կապված մեր վարչությունը նույնպես մարզպետարանի հիթ ռեժիմով պետք է շինարարական աշխատանքներին հետևենք, նայենք, որպեսզի որևէ խնդրեմ չունենանք։
Այսօրվա դրությամբ Լոռու մարզում կա երկրաշարժի հետևանքով տուն կորցրած 345 ընտանիք, բոլորն էլ գյուղական բնակավայրերում։ 44 ընտանիքի խնդիրը լուծելուց հետո դեռևս 301 ընտանիք կսպասի պետության աջակցությանը։
Որևէ մեկը ցուցակում չի կարա խցկվի, որևէ մեկը չի կարա, չգիտեմ, կաշարքով մտնի այս ցուցակ կամ դուրս գա կամ նման բան բացառվում է, ցուցակը հերթականությամբ գնալու են, այդ առումով հանգիստ եղեք, որևէ մեկի բարեկամը կամ ուրիշ տարբերակով այս ցուցակում չի կարա հայտնվի եւ չի կարա դուրս մնա։
Մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը հավաստիացրեց, որ 2019 թվականի պետական բյուջեով ևս հատկացումներ են նախատեսված աղետի գոտու բնակարանշինության ծրագրերի համար, եւ մինչեւ 2020 թվականը խնդիրն ամբողջապես լուծված կլինի։
Ես վստահ եմ, որ ամեն տարի լինելու ավելի մեծ հնարավորություն այս խնդիրները լուծելու համար, եւ մենք կարճ ժամանակ հետո այլևս այս խնդիրը այլ չենք ունենա, բայց այն, որ պետության համար 30 տարի առաջ տեղի ունեցած աղետները մենք այսօր դեռ այդ խնդիրների մասն ենք մտածում, դա իհարկե մի փոքր տարօրինակա եւ ցավալի է։
Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, ով նաև աղետի գոտու հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման, բնակարանների կառուցման եւ բաշխման պետական հանձնաժողովի անդամ է, շեշտեց, որ կառուցված տները շինարական կազմակերպությունից կընդունվեն միայն աշխատանքը դիարժեք ավարտելուց հետո։
Ավարտված շինարարության ընդունելությունը կկազմակերպվի միայն հետևյալ սխեմայով, որտեղ պարտադիր ներկա կլինի մարզպետարանի ներկայացուցիչը, համայնքի ղեկավարը, շահառու ընտանիքը, Ֆուլլեր տնաշինական կոմբինատը, և սա իրոք կլինի ավարտական ակտի կազման նախադեպը, որը կկիրառվի հետ այսում մարզում։
Ավելի վաղ Լևոն Ասլանյանը ազատությանը տված հարցազրույցում կասկածի տակ էր առել անցած առնվազն 10 տարիներին մարզում կատարված աղետի գոտու վերականգնման ծրագրերը, որոնց համար ըստ նրա բավարար գումար է հատկացվել, բայց գործն այդպես էլ ավարտին չի հասցվել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հեղափոխությունից հետո հրաշտակների հրամանատարը կոչվելու և ջահել ցուցարարներին փաղաքշանքով գժուկներ անվանելու հնարավորությունից զրկված Պաշտոնյան կարծես թե խնդիր ունի օրենքի հետ, համենայն դեպս հոդվածը ընդգրկուն է և մտահոգիչ պաշտոնյական դիրքի չարաշահում։ Մեղադրանք որպես այդպիսին դեռ առաջադրված չէ, խնդիրը առնչվում է 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Փաստաբանը պնդում է, որ ոստիկանապետը ոչ մի կապ չունի այդ գործի հետ։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Արտուր Հարությունյանը, նույն ինքը Պալաչ մակամբամբ հայտնի նախկին գործարարը, Ազատության հետ զրույցում այսօր պնդեց. Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի անվան շուրջ բարձրացած աղմուկը իր հետ որևէ կապ չունի, ասաց. Գասպարյանի մասին ինքը հաղորդում չի ներկայացրել իրավապահներին, տեղի ունեցածը թյուրըմբռնման հետևանք է։
Երևի ցուցմունքների մեջ թյուրըմբռնում կա, որը որ կուղվի Վլադիմիր Գասպարյանի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, ես անձամբ խնդիր չունեմ։
Քնչական կոմիտեն 3 գործեր հարուցել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից արերևույթ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ գործն ուղարկել էր ՀԿՑ։ Թեև այս պահին Գասպարյանին մեղադրանք առաջադրված չէ, սակայն կոմիտեի հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ նախկին ոստիկանապետը 2012 թվականին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ խոստացել է միջամտել և օգնել Երևան Աբովյան երթուղին իրականացնող King Deluxe ընկերության նախկին սեփականատիրոջը, վճարովի ուղևորափոխադրումների հետ կապված խնդիրները լուծելու հարցում, եթե վերջինս ազգային ժողովի ընտրություններում աջակցի հանրապետական կուսակցությանը։ Այս տեղեկություններն Արտուր Հարությունյանն այսօր հերքեց, նշելով. Դրանք սուտ են, ասաց, այժմ Բելգիայում է, բայց երբ վերադառնա Հայաստան, կշտկի իրավիճակը, որ Գասպարյանի անունը չարատավորվի։
Վլադիմիր Գասպարյանը ընդհանրապես ընտրական գործընթացների մեջ ինձ ոչ ուղղություն է տվել, ոչ աջակցություն է առաջարկել, կամ ինչ-որ պայմանով բանա, նման բան չի եղել։ Կարող է միամտության հետևանքով էլ առաջացած լինի, որ ես ընդհանուր առմամբ այնտեղ խոսացել եմ, որ ընդհանուր Վլադիմիր Գասպարյանը ժամանակին ասել է, եթե պետք է աջակցեմ ինչ-որ հարցերով, ասենք մարդը ասել է, որ աջակցեմ այդ անվճար ավտոբուսների հետ կապված, ես շնորհակալություն եմ հայտնել իրան որ պետ չի աջակցություն, այդքան բան։ Զորազմիր Գասպարյանի հետ ես ընդհանրապես խնդիր չունեմ, իմ խնդիրը Ծառուկյան Գագոյի հետ է։
Արտուր Հարությունյանը հայտարարեց, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն օգտագործելով իշխանական լծակները սեփականացրել է իր ունեցվածքը, իրեն թողնելով ձեռնուն այն։ Ըստ քրեական գործի էլ հենց Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիավտոտրանս ՍՊ-ին են անցել Արտուր Հովանիսյանի սննկացած ընկերությունները։ Նա իրավապահներին հայտնել էր, որ 2012-16 թվականներին Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աշխատակիցները նպատակ ունենալով խոչընդոտել այս ընկերությունների գործնեությանը, բարեգործական պատրվակով իրականացրել են անվճար ուղևորափոխադրումներ, որի հետևանքով ինքը կրել է մեծ ֆինանսական կորուստներ, ապա սնանկացել։ Հարությունյանը տեղեկացրեց, նախորդ իշխանության օրոք անիմաստ է համարել դիմել իրավապահներին, սակայն հեղափոխությունից հետո որոշել է քայլ անել։
Ես դա քրտինքով եմ ստեղծել այդ ամեն ինչը, ոչ խլել եմ, ոչ գողացել եմ, ոնց ասեմ, այնքան բեսպրիդելա, նույն ինքը ֆիրմայ է բացում, ինքը սեփականատեր, ու իմ ունեցվածքը ամեն ինչը, շենք շինությունը, անգամ վերջի լուցկուն հատիկը տանում է իր անունով դարձնում։ Քաղաքականությունից է խոսում պարոն Ծառուկյանը։ Պարոն Ծառուկյան, ի՞նչ քաղաքականության մասին ես խոսում։ Դունայից էլ քանի մարդու բիզնես ես բան արել, քանի մարդու ձեռից ես հացը խլել։ Բարեգործությունից ես խոսում, ի՞նչ բարեգործություն։ Դա բարի գործ չի։
Պարոն Հարությունյան, իսկ պատճառը ո՞րն է, որ նման խնդիր է առաջացել ձեր եւ պարոն Ծառուկյանի։
Որովհետեւ Աբովյան քաղաքում պարոն Ծառուկյանը չի տեսնում ոչ մեկի։ Ինքը մտածեց, ո՞նց կարա, բացի Իրանից, այնտեղ հանգած մեկը լինի, որը որ ունենա շատ ավելի հեղինակություն, վտանգած սպառնում իր կարիերային, իր
այն, որ Ծառուկյանի հետ քավոր սանիկ են եղել, անգամ դա չի նպաստել հարաբերությունները կարգավորելուն, ասում է նախկին գործարարը։ Արտուր Հարությունյանի խոսքով, մինչև իրավապահներին դիմելը, անձամբ Ծառուկյանի հետ է հանդիպել ու առաջարկել իր փոխարեն մարել վարկերը, ապա սեփականացնել ընկերությունները, եթե վերջինիս նպատակն իրեն սնանկացնելն է։
Արտուր ջան, ես ի՞նչ ես ասում, որ ես բարոյականի զավակ չեմ, կներեք արդարությանս, էլիս ենք որ ասում եմ, բայց թող ինքը լսի, որ ես անբարոյականի զավակ չեմ, որ ես քո ունեցվածքի վրա աչք չունեմ, իմ մեջ թշնամի է իրան տենում, դե հիմա թշնամի է տենում, ինչ ասեմ, ես էլ երեկվա երեխեքը չենք հելնենք, բոքս կտնենք հիմա, ինչ ասենք, թող իրավական դաշտը պարզի, եթե կպարզի ինքը ճիշտ է, ուրեմն ես ներողություն, ինչ ասեմ։
Նշեմ, որ այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում ազատությունը չկարողացավ մեկնաբանություն ստանալ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյան։ Նա նախոստացավ պատասխանել հարցերին, բայց հետո զանգերն անպատասխան թողեց։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարկային ծառայությունը շոու բիզնեսը նույնպես ցանկանում է բերել օրինական դաշտ։ Հարկերը պետք է վճարեն բոլորը, այդ թվում անվանի կամ ոչ անվանի, փորձառու կամ սկսնակ, աստղեր, աստղիկներ, բոլոր նրանք, ովքեր կատարողական արվեստի միջոցով փող են վաստակում։ Բայց այդ մարդիկ էլ ասում են, որ ունեն իրենց առաջարկները, իրենց հայեցակարգը և ճիշտ կլինի իրենց հետ էլ քննարկումներ անցկացնել։ Լսենք Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Մշակույթի ոլորտը հարկային դաշտ բերելու պետյեկամուտների կոմիտեի փորձերը միանշանակ չեն ընդունվում։ Երեք պետյեկամուտների կոմիտեն ևս մեկ անգամ հորդորեց երգիչներին, երաժիշտներին, հանդիսավարներին ստանալ պետական գրանցում կամ հաշվարվել հարկային մարմնում, բարեխղճորեն հայտարարագրել սեփական եկամուտները և հարկեր վճարել։ Երգիչ Արսեն Գրիգորյանը հարկ վճարելուն դեմ չէ, սակայն կարծում է, պետք է հաշվի առնել ոլորտի առանձնահատկությունները։
Եթե դասը միջոցառում, ես երգում եմ ձրի անվճար, հակառակը ես իմ գրվանից եմ ծախսում և գալիս եմ միջոցառում, որտեղ որ մասնավոր միջոցառում է և վարձադրվում եմ, ես ինչ պետք է անեմ։
Հարկեր
վճարեք։ Հարկեր պետք է վճարեմ, լավ, ինչ չափի պիտի վճարեմ, եվ որ ես այդ դասը միջոցառում ես ընդհանրապես գումար չեմ ստացել, եւ ամիսներ կարող է ես գումար չստանամ, ով է մտածելու մեր, այսինքն, ապահովագրության մասին։
Ներ սեպտեմբերին ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը հայտնեց մշակույթի շոու-բիզնեսի ոլորտում աշխատողներին հարկելու անհրաժեշտության մասին։ Այսօր ՊԵԿ տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լուսինե Մկրտչյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, թեմայի շուրջ ժամանակին քննարկումներ եղել են, նոր ասելիք չունեն։ Մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանի խորհրդական աշխատած Արսեն Գրիգորյանը, սակայն, հավաստիացնում է, ոչ իրեն, ոչ իր գործընկերներին այս թեմայով քննարկման երբևէ չեն հրավիրել։
Չեն կարող հսկել։ Հավատացեք, չեն կարող հսկել իրեն։ Մասնավոր իվենտները կամ մասնավոր լրագրողի աշխատանքը կամ մասնավոր բժիշկի աշխատանքը չեն կարող։ Դրա համար պետք է ճիշտ այդպես անել, որ մարդ ինքը ուզենա։ Ուզենալու համար պետք է քննարկել տվյալ մարդու հետ եւ ասել եկեք մշակենք միասին։
Թե ինչպես է պետությունն իրականացնելու մասնավոր միջոցառումների ժամանակ իրենց աշխատանքի վերահսկողությունը, չի պատկերացնում նաեւ հանդիսավար Լիանա Զուրաբյանը։ Կրկին ընդգծում է հարկեր վճարելուն կողմը, բայց խնդրում է հաշվի առնել իր առաջարկը։
Ցանկանում եմ իմանալ, ինչպես է տարածվել, ինչպես է ազդելու սա, ինչպես են վերահսկելու հանդիսավարներին։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտը նա է, որ սկսված հանդիսավարներ, այսինքն ունենանք մեր մշտական աշխատավայրը եւ ասենք մեր աշխատավարձից տանք հոնորար պետությանը։
Հարսանիքների ու տարբեր միջոցառումների ժամանակ հաճախ ելույթ ունեցող երգիչ Արտաշ Ասատրյանը նշում է, ուրախ է, որ պետությանը կարող է օգտակար լինել, բայց կրկին կա բայց. Սրտնեղած է իր ժանրի երգիչների նկատմամբ պետության ու հեռուստատեսության վերաբերմունքից։
Գնում ենք հեռուստաընկերությունը, նույն պետական, մեզի մենք այդ ֆորմատի երգիչ չեն համարում, օտար ազգի երգիչների ավելի հեշտ, ավելի լավ տարածում են տալի, իսկ մեր նման տղեկին, որ ազգի սիրված երգիչներ ենք, ծառաներ ենք, մեզի անտեսում են, չեն հերարցակում, չեն մանանում, այս նրանք ավելի ցավացնում է այս հարցերը, եթե հարցերը լուծ են, պատրաստենք մեր աշխատած գումարը կեսով կեսել աշխատենք, 50-50 անենք։
Ասատրյանն ընդգծում է, տարիներ շարունակ պետությունն անտեսել է իր ու իր նման բազմաթիվ երգիչների նկատմամբ ապօրինությունները։
20 ավել տարիներ է մեր երգերը, մեր ամեն ինչը պետության աչքի առաջ գողացվում էր, մեր ձայնասկավառակները կոպիա էին անում, ինձ թվում է նաև մեզի պաշտպանության երաշխի կտայ։
ՊԵԿ հաղորդագրության մեջ թեև նշվում է, որ խնդրի լուծումը տեսնում են փոխմբռնման ճանապարով, սակայն անկախ ոլորտի ներկայացուցիչների մտահոգություններից ու առաջարկներից կարծում են, քննարկումների փուլն ավարտված է, հարկվելու ժամանակն է։ ՊԵԿ-ը հիշեցնում է, ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը կարող է հանգեցնել քրեական պատասխանատվության։ Եղել են արդյոք այսպես կոչված աստղեր, որոնք արդեն սկսել են հայտարարել իրենց եկամուտները։ ՊԵԿ-ից խոստացան պատասխանել 2019-ի հունվարին, երբ տարին ամփոփած կլինեն։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը թերևս տեղյակ է, որ Էկոնոմիստ հանդեսը տարվա երկիրը ճանաչել Հայաստանը, գրելով, թե Պուտինի ոչին հետևող ղեկավարը հեռացվել է, ընդ որում ոչ ոք չի սպանվել, իսկ ռուսներին միջամտելու առիթ չի տրվել։ Արևմուտքը դրական է գնահատել ապրիլյան հեղափոխությունը եւ դրա անարյուն ընդգծված խաղաղ իրականացումը։ ԱՊՀ, ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ տարածքում այդ հեղափոխությունը որոշակի շփոթ, խանդ եւ նույնիսկ անհանգստություն է առաջացրել։ Մոսկվային սեփական շահն է հետաքրքրում, արդյոք Երևանը կդիմանա արևմուտքի ներկայացրած գայթակղիչ առաջարկներին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վերջին շրջանում ռուսական մամուլը հաճախ է գրում այն մասին, որ Հայաստանը թավշյա հեղափոխությունից հետո կարող է փոխել իր արտաքին քաղաքականությունը։ Նման մտավախություններ հնչել են նաև Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Իրիո Նովոստին տված հարցազրույցում։ Արդյոք Ռուսաստանը մտահոգված չէ, որ դեկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանը կփոխի իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը դեպի Արևմուտք և Միացյալ Նահանգներ։ Այսպիսի հարց է տվել Իրիո Նովոստի գործակալությունը Գրիգորի Կարասինին։ Հարցն այն չէ, թե արդյոք նման մտավախություն ունի Ռուսաստանը, թե ոչ, այլ այն, որ նման մտավախություն պետք է ունենա Հայաստանի բարեկամ ժողովուրդը, այն ռադիկալ փոփոխությունների ֆոնին, որտեղ են ունեցել Հայաստանում այս տարի։ Վաշինգտոնի միջամտությունը Հայաստանի ներքին գործերին ավելի անբռնազբոս է դառնում, ասել է Կարասինը։ Կարասինը հիշեցրել է նաև, որ Ռուսաստանի ժամանակին մեկնաբանել էր Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպան Ռիչարդ Միլսի հայտարարությունները։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարն ասում է մեջբերեմ. Միլսի աչքի էր ընկել նրանով, որ Հայաստանի կառավարությունը ասում էր, ինչպես բաշխել բյուջեն և Վաշինգտոնի կողմից ֆինանսավորվող հասարակական կազմակերպություններից պահանջում էր ուշադիր հետևել իշխանությունների գործողություններին։ Սակայն Մոսկվային ավելի նիարթայնաց նման ամտանգության հարցերով ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հայտարարությունները։ Կարասինի խոսքով Բոլթոնը հայ ժողովրդի պատմական փորձը նվաստացնող հայտարարություն է արել, այն կոչելով պատմական կլիշե, երբ խոսում էր հայ-ռուսական բարեկամության մասին։ Նշենք, որ Բոլթոնն իր հարցազրույցում որևէ երկրի անուն չէր հիշատակել, միայն ասել էր, կարծում եմ, ժողովրդի համար առավել նախընտրել ընտրել է ունենալ լայն հնարավորություններ միջազգային ասպարեզում և չկաշկանդվել պատմական կաղապարներով։ Ինչևէ, Բոլտոնը Կարասինի խոսքով Հայաստանին կոչ է անում գնել ամերիկյան զենք և հնարավորինս շուտ միանալ հակաիրանական պատժամիջոցներին։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը հետ խորհրդային տարածքում համակարգող Կարասինը տարակուսում է, եթե սա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների հրապարակային մասն է, կարելի է միայն ենթադրել, թե ինչ ճնշումների են ենթարկվում Հայաստանի իշխանությունները Միացյալ Նահանգների կողմից կուլիսներում։ Հարցազրույցում Կարասինը նաև համեմատական է տանում և հիշում Ուկրաինայի և Վրաստանի ճակատագրերը։ Մասնավորապես ասում է, թե եթե 2008-ին Վրաստանի իշխանությունները չհավատային ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի շուտափույթ անդամակցությանը, Սաակաշվիլին հաստատ պատերազմ չէր սկսի Հարավային Օսեթիայում և Վրաստանը չէր կորցնի իր տարածքները։ Եվ սա Կարասինի խոսքով օրինակ է, թե որքան անտարբեր է արևմուտքը այդ երկրների ճակատագրերի հարցում, և սա պետք է որ մտավախություն առաջացնի մյուս երկրների, տվյալ դեպքում Հայաստանի մոտ։ Կարասին հարցազրույցի վերջում հույս է հայտնում, որ խորհրդարանական ընտրություններին անհրաժեշտ մանդատ ստացած Հայաստանի նոր իշխանությունը անթակույց շանտաժի դիմակայելու ուժ կգտնի և կպաշտպանի ազգային շահերին համահունչ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իր ինքնիշխան իրավունքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ Վաշինգտոնը, եւ Մոսկվան գայթակղիչ առաջարկներ են ներկայացրել Անկարային, եւ ահա առնվազն Պետրիոտ տեսակի հրթիռների հարցում ամերիկյան կողմը համաձայնեցրել է գործարքը, փոխմբռնում կա նաեւ Սիրիայում թուրքերի հնարավոր ռազմական գործողության վերաբերյալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը պաշտոնապես թույլատրել է հակոթային պաշտպանության Patriot տեսակի համակարգերի վաճառքը Թուրքիային, այս մասին անցած գիշեր տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության կազմում գործող պաշտպանական անվտանգության համագործակցության գործակալությունը, ընդգծելով, որ Անկարայի հետ կնքվելիք հնարավոր գործարքի ընդհանուր ծավալը կարող է կազմել 3.5 միլիարդ դոլար։ Գործակալության պնդմամբ Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև վերջնական համաձայնության ձեռքբերման դեպքում թուրքական կողմին են վաճառվելու 4 հրթիռային համակարգեր, յուրաքանչյուրը բաղկացած հրթիռների արձակման համար անհրաժեշտ 20-ական պլատֆորմներից, բացի այդ գործարքը կնքելու դեպքում, Թուրքիա կառակվի նաև 80 հեռակառավարվող հրթիռ, ալեհավաքներ, վերահսկման կայաններ, ինչպես նաև հատուկ ծրագրային ապահովում, որի միջոցով թուրք զինվորականներն ի վիճակի կլինեն շահագործել ամերիկյան արտադրության այս զենիթահրթիռային համակարգերը։ Պենտագոնը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին արդեն իսկ տեղեկացրել է Պետդեպարտամենտից ստացված թույլտվության մասին, հաղորդում է թուրքական հյուրիեթը։ Patriot համակարգերի հնարավոր վաճառքը կամրապնդի Թուրքիայի պաշտպանական կարողությունները, հնարավորություն կտա այդ երկրին առավել արդյունավետորեն պաշտպանվել թշնամական ագրեսիայից, պաշտպանելով նաև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին, որոնք կարող են գործել և մարզվել Թուրքիայի տարածքում։ Թուրքիան նաև որևէ դժվարության չի հանդիպի Patriot համակարգերն իր պաշտպանական համակարգերին ինտեգրելու հարցում, նշված է Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Patriot համակարգերի վաճառքի շուրջ գործարքի վերջնական հաստատման դեպքում ավարտինք մոտենա նաև Անկարայի և Վաշինգտոնի երկարամյա վեճը։ Էրդողանի կառավարությունը տարիներ շարունակ պնդում էր, որ սիրիական ճգնաժամի ֆոնին թուրքական զինված ուժերի համար կենսական նշանակություն ունի Patriot տեսակի համակարգերի ձեռքբերումը, ինչը հնարավորություն կտա պաշտպանել Սիրիայի սահմանակից բնակավայրերը։ Անկարայից հնչող այս հայտարարություններին ի պատասխան Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ 3 պետությունները՝ Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան և Նիդերլանդները 2013-ի հունվարին իրենց տրամադրության տակ եղած երկուական Patriot համակարգեր տեղակայեցին Թուրքիայի հարավարևելյան սահմանների երկայնքով, խոստանալով պաշտպանել դաշնակցին։ Դաշինքի առաջատար պետությունների, նախ և առաջ ամերիկացիների այս դիրքորոշումն էր թերևս պատճառը, որ պաշտոնական Անկարան բանակցություններ սկսեց Ռուսաստանի հետ S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ։ Այդ բանակցություններն ավարտին մոտեցան 2017-ին երկկողմ համաձայնագրի կնքմամբ, ռուսական կողմի հավաստմամբ S-400 համակարգերի տեղակայումը Թուրքիայի տարածքում կմեկնարկի արդեն 2019 միաշնանը։ Ամերիկյան կողմը պարբերաբար զգուշացնում էր, որ ռուսական արտադրության հակահրթիռային սպառազինությունը կարող է անհամատեղելի լինել ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական համակարգերի հետ, ինչին թուրքական կողմը կտրականապես չէր համաձայնում։
Yıllardır Bir NATO ülkesi olan Yunanistan
NATO-ի երկարամյա անդամ Հունաստանը շահագործում է ռուսական արտադրության S-300 համակարգերը։ Ինչու նրանց որևէ մեկը որևէ նկատողություն չի անում։ Ինչու են վերապահումների հայտ գալիս, երբ գործը հասնում է Թուրքիային։ 2017-ի հուլիսին հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Թուրքիա olunca niye rahatsız oluyor?
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ էլի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների իրավական բարդություններ։ Այս անգամ խոսքը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինի մասին է, ով ի դեպ ռեկորդային կարճ ժամանակ է զբաղեցրել պաշտոնը։ Ֆլինը մեղադրվում է ռուսների հետ շփումների մասին ստելու համար։ Դատարանը հետաձգել է վճռի հրապարակումը, ուստի առաջիկայում կարող են ի հայտ գալ 2016-ի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտությանը վերաբերող նոր ուշագրավ փաստեր։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կոլումբիայի շրջանային դատարանը նախորդին հետաձգեց Մայքլ Ֆլինի դատավճռի հրապարակումը, հնարավորություն տալով նրան ավարտին հասցնել ցուցմունքները։ Ֆլինը, ով մեղադրվում է գիտակցված և կանխամտածված խաբեության մեջ Թրամփի ամենաբարձրաստիճան մերձավորներից է, ու մեղադրանք է առաջադրվել հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի կողմից անցկացվող հետաքննության շրջանակներում, որը պետք է պարզի Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև հնարավոր կապերը, ամերիկյան ընտրություններին Մոսկվայի հնարավոր միջամտությունը։ Ֆլինը Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնում աշխատել է ընդամենը 24 օր և պաշտոնանկի արվել, երբ հայտնի է դարձել, որ սուտ վկայություններ է տվել ռուսաստանցի դիվանագետների հետ իր շփումների վերաբերյալ։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականը խոստովանել է մեղքը և պատրաստակամություն հայտնել համագործակցելու քնչական խմբի հետ։ Մյուլերի գլխավորած բյուրոն այնքան բարձր է գնահատել Ֆլինի օգնությունը, որ միջնորդություն է ներկայացրել դատարանին, նախկին զինվորականին չազատազրկելու հարցով, հնարավորություն տալով նրան հետագայում ավելի շատ տեղեկություններ ներկայացնել։ Թե ինչ է պատմել Թրամփի մերձավոր թիմակիցն ամերիկյան իրավապահներին շուրջ երկու տասնյակի հասնող հարցաքննությունների ժամանակ, հայտնի չէ։ Քնչական մարմինը չի բացահայտում այդ տեղեկությունները, բայց չէ նաև, թե արդյոք այդ ցուցմունքներն ինչ-որ կերպ կվնասեն նախագահ Թրամփի հեղինակությանը կամ կհակասեն ռուսների հարցով նախագահի հավաստիացումներին։ Առայժմ Թրամփի վարչակազմը շարունակում է աջակցություն հայտնել Մայքլ Ֆլինին, հայտարարելով, թե լավագույնն է մաղթում նրան։
In the meantime, we wish General Flynn well and will continue to focus on
Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը երեք հայտարարել է, թե Թրամփի նախկին խորհրդականի դեմ գործը հնարավոր է հարուցվել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցների կազմակերպած սադրանքի արդյունքում։
We still firmly believe. Look,
մենք առաջվապես միանգամայն համոզված ենք դրանում, դատարանը կորոշի, արդյոք նա որևէ իրավախախտում արել է։ Դատարանը երեք արդեն որոշակի գնահատականներ հնչեցրել է։ Գործը քննող դատավորը երեք հայտարարել է, թե Ֆլինը շատ լուրջ հանցագործություն է իրականացրել։ Դատավորը նաև խնդրել է մեղադրող կողմին ճշտել, արդյոք հնարավոր է վերաորակավորել Թրամփի նախկին խորհրդականի գործողությունները որպես պետական դավաճանություն։ Ռուսների հետ կասկածելի շփումները և դրանց վերաբերյալ իրարամերժ տեղեկությունները Ֆլինի անվան հետ կապող միակ սկանդալը չէ։ Ըստ ամերիկյան դատախազության պաշտոնաթող գեներալը նաև ներքաշված է եղել անօրինական լոբիստական գործունեության մեջ, հոգու թուրքական կառավարության, որի նպատակն էր օգնել Էրդողանի վարչակազմին նահանգներում բնակվող իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձման գործում։ Ընդ որում, ինչպես ամերիկյան դատախազներն են պնդում, Թուրքիայի օգտին լոբիստական գործունեությունը Մայքլ Ֆլինը ծավալել էր այն ժամանակ, երբ ակտիվորեն ներգրավված էր Թրամփի քարոզարշավում որպես նրա նախընտրական շտաբի արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր խորհրդական։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Առաջիկայում մեկնարկելու է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքը, խորհրդարան ընտրված երեք ուժերը ճշտում են խմբակցությունների ցուցակները։ Իմ քայլը Դաշինքի ղեկավար վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան այսօր Դիլիջանում էր, ապա վերադառնալով մայրաքաղաք նա մասնակցել է Իմ քայլը Դաշինքի հավաքին, և այսպես լսենք Գայանե Սարիբեկյանի համառոտ հաղորդումը։
Արմեն, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները Մարիոս հյուրանոցի մոտ, այստեղ իմ քայլը դաշինքի առաջին նիստն է, ընտրություններից հետո սեության խմբակցության առաջին նիստն է լինելու, նիստի շտապող պատգամավորները վստահեցրեցին, թե իրենք օրակարգին ծանոթ չեն և միայն հանդիպման ժամանակ իրենց հայտնի կլինի, թե ինչ հարցեր են քննարկվելու։ Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Լեննա Նազարյանը մեծ զրույցում ասաց, որ հաստատեց այն տեղեկությունները, որ իրենք քննարկում են ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ներկայումս առաջին փոխվարչապետ Արադ Միրզյանի թեկնածությունը քննարկելու հարցը, ինչպես նաև Լեննա Նազարյանի թեկնածությունը արդեն ազգային ժողովի փոխոցնակի պաշտոնում քննարկելու հարցը։ Ստաբիրի մյուս անդամները մեծ զրույցում դժվարացան ասել իրենք մանդատը ինքնաբացարկ են հայտնելու, շարունակելով իրենց գործունեությունը գործադիր մարմնում, թե վերցնելու են պատգամավորների մանդատները, վստահեցին, որ մինչև այս պահը դեռևս քաղաքական որոշում չունեն։ Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը ասաց, որ իր թեկնածությունը քննարկվել է ազգային ժողովում, իմ քայլը խմբակցության ֆրակցիայի ղեկավարի պաշտոնում, բայց այդ հարցը դեռևս քննարկման փուլում է, դեռ վերջնական որոշում չկա։ Մակունցը վերագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ինքը պատրաստ է այնուամենայնիվ այդ պաշտոնին, թե ինչ է քննարկվել նիստում և ովքեր են տեղափոխվելու խորհրդարանի, ովքեր են գործադիրում վերանշանակվելու իրենց պաշտոներում, հայտնի կլինի թերևս նիստի ավարտից հետո։
Հարգելի ուսանողներ, Գայանե Սարիբեկյանն էր հաղորդում, մի 5-6 րոպեից մեկնարկելու է մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը, Գայանեն նոր տեղեկություններ կհայտնի իմ քայլի այսօրվա հավաքի մասին, դու կարող եք նաև դիտել մեր այսօրվա բոլոր հետաքրքիր հեռուստատեսային ռեպորտաժները azatutyun.am։ Ներառական ֆուտբոլային հանդիպում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների մասնակցությամբ։ Ահա այսպիսի նոր մշակույթ է ձևավորվում Հայաստանում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ակադեմիայում առաջին անգամ տեղի ունեցավ ներառական ֆուտբոլային հանդիպում։ Թիմերի կազմում նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ էին, որոնք խաղում էին Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների հետ։ Ֆուտբոլը բոլորի համար է, իսկ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի համար մեկ նպատակը ստեղծել հնարավորություններ, որպեսզի շատերը կարողանան զբաղվել ֆուտբոլով։ Ազատությանն ասաց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը։
Ընդունված են կանալ, որ ֆուտբոլը դա ազգային հավաքականն է եւ վերջ։ Բայց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան առաջին հերթին պատասխանատու է յուրաքանչյուր մարդու համար։ Ազգային հավաքականում շատ քիչ մարդիկ են խաղում, մինչդեռ նման միջոցառումներին, և յուրաքանչյուր, ոչ միայն այս միջոցառման, այլև յուրաքանչյուր սիրողական ֆուտբոլի միջոցառումներին խաղում են ծայրահեղ մեծ չափով մարդիկ, և դա է կարևորը։ Եթե ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր կարողանա հնարավորություն ունենա ավելի մեծացնել նման միջոցառումների թիվը և տարածել նաև մարզերում, դա կլինի շատ մեծ հաջողություն։
Այս երեխաներին այսօրվա հանդիպում ինչ կտա
այն վիճակում, որ ես ինքս ուզում եմ մտնեմ խաղամ, ուղղակի համազգես չունեմ այս պահին, շատ կարևոր է, որովհետև ես ոչ միայն երեխաներին կտա, այլ նաև կտա մեր հավաքականի ֆուտբոլիստներին, որոնք հիմա այստեղ ներկան և որոնք սովորում են այլ աչքերով, և մեզ, որ մենք սովորում ենք այլ աչքերով նայել ֆուտբոլին, մենք ինքներս տեսնում ենք ինչ կարող է տալ ֆուտբոլը, և ինքներս այս գործընթացում փորձում ենք հասկանալ, սա նաև մեզ բոլորիս համար է շատ կարևոր։
Ներառական ֆուտբոլային այս հանդիպումը ազգային ընտրանու մարզիկները բնորոշեցին որպես անսահման հնարավորությունների խաղ, որտեղ սահմանափակումներ չկան, յուրաքանչյուրն ունի խաղալու հնարավորություն, ասում է Ռոբերտ Արզումանյանը։
Սա ցույց է տալիս, որ անհնարին բան չկա, նրանք պետք է նույնպես խաղան, նրանք շատ մեծ անսահման հնարավորություններ ունեն իրականում։
Ռումյան Հովսեփյանն էլ ընդգծում է իրենցից կախված հնարավորը կանեն, որպեսզի նմանատիպ հանդիպումները շարունակական լինեն։
Շատ մեծ ուրախությամբ ենք եկել այստեղ, որպեսզի երեխաներին ուրախությունը ժպիտ պարգևենք, նրանց հասկացնենք, որ նրանք կազմում են մեր կյանքի մեր մի մասնիկը, մեր համար համար շատ ուրախալի է, որպեսի կարողանում ենք երեխաներին ուրախացնել։ Ոչ միայն մեր խաղով, այլ մեր մասնակցությամբ։ Իմ ցանկությունն է նա, որպեսի նմանատիպ խաղերը շատ լինեն, որպեսի երեխաները, հաշվանդամ երեխաները ավելի շատ ուրախանան, ավելի շատ ոգեշնչվեն։
Հայաստանի ազգային հավաքականում վերջերս իր նորամուտը տոնած երիտասարդ 21-ամյա պաշտպան Արթուր Քարտաշյանը, ով նորամուտի խաղում աչքի ընկավ իր խփած գոլով, ազատության հետ զրույցում ասաց. Այն, որ երեխաներին օգնում էին գոլի հեղինակ դառնալ, դա արդեն իսկ երեխաներին մեծ ուրախություն էր պարգևում։
Երեխաների ժպիտը տեսնելով բոլորս էլ ավելի շատ ուրախանում ենք, ու լավ կլինի նման միջոցառումներ շատ կազմակերպել, որպեսզի երեխաները մի ժպտան։ Գոլի հեղինակ էր դառնում իմ ամասալյակով երեխան, ու նրա տպավորություններով ես ավելի շատ ուրախանում էի, որ ինքը դառնում էր գոլի հեղինակ, իր ապրումները կրկնապատում էր։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։